tiek domāts arī par kaut kādu obligātumu attiecībā uz dienestu?
Tas ir labs jautājums, un manas iepriekšējās atbildes iepriekšējos gados ir bijušas tādas, ka mēs varam runāt par kaut kādu obligāto dienestu vai vispārējo karaklausību tad, kad mēs esam izsmēluši visas tās iespējas, kuras mēs pašlaik piedāvājam un attīstām, un nebūtu pareizi šeit mētāties no vienas sistēmas uz otru. Es esmu devis rīkojumu gan komandierim, gan arī ministrijai nākt ar dažādu veidu piedāvājumiem, kā mēs varam eventuāli audzēt Latvijas bruņoto spēku sastāvu lielāku. Mums ir liela cerība uz šo valsts aizsardzības mācību, kas nākotnē varētu labāk sagatavot pirmām kārtām plašas Latvijas sabiedrības atprindas dažādām krīzes situācijām, bet otrām kārtām arī tā nu iemīt šo taciņu tieši zemesardzes vai bruņoto spēku virzienā, jo cilvēkiem, jauniešiem iepazīstoties ar karjeras iespējām, apgūstot kaut kādas minimālās iemaņas, viņiem varbūt tas varētu likties vairāk interesanti. Kas tad ir mūsu, kā teikt, šajā pieejamajā sarakstā, kā mēs to varētu darīt? Nu, pirmām kārtām, protams, reklamēt vienkārši dienestu, vai nu profesionālajā dienestā, vai arī iesaistīšanos zemesardzē. Otrām kārtām, caur valsts aizsardzības mācības nometnē, mums pašlaik vairāk kā 90 skolās šī mācība jau notiek, mēs varam pirmām kārtām šos cilvēkus, kas piedalās brīvprātīgajās nometnēs, padarīt šīs nometnes par obligātajām. Mēs varam pēc tam šos jauniešus no šīm nometnēm automātiski uzskaitīt par rezerves karavīriem. Mēs arī piedāvājam nu jau vairākus gadus jebkuram Latvijas iedzīvotājam kļūt par rezerves karavīru, izejot šos 3 nedēļu apmācības kursus. Tā kā ir metodes, kā mēs varam virzīties šeit lēnām uz priekšu. Kas attiecās uz obligāto dienestu? Ja mēs nonākam līdz tādam jautājumam, un tas nav galīgi tāds tabū jautājums, kuru mēs neapsveram, mums ir jāskatās pirmām kārtām, cik ātri mēs to varam ieviest, uz cik lielu iedzīvotāju skaitu tas attieksies, un cik tas mums kopumā izmaksās, atceroties, ka pašreizējais Latvijas aizsardzības budžets ir apmēram 750 miljoni. Nu lūk, mūsu aprēķina rāda, ka ja mēs, vai vispirms par principiem, es domāju, ka ja mēs runājam par obligāto dienestu, tad mums jābūt skaidram tam, ka mums tomēr tad būtu mūsu ģeopolitiskā situācijā, kur Krievijas izaicinājumi tuvākajā laikā nemainīsies, jārunā tomēr ir par tādu vispārēju militāru dienestu, kuru es tad attiecinātu gan uz jauniešiem, gan uz jaunietēm. Tā kā tas ir varbūt Norvēģijā vai Izrēlā vai kaut kur citur, jo tas dalījums šeit pa dzimumiem, manuprāt, tas vairs nav 21. Gadsimtam atbilstošs. Un mums ir, protams, dažādas nozares, kur mums ir, nu, kur vienkārši nav jēdzīgi to dalīt un kāpēc zēniem tas būtu jādara un meitenēm nē. Tas ir viens. Otrām kārtām tas nevarētu būt tāds izlases dienests, kur nu vienkārši mēs paņemam varbūt 5 vai 10% un pārējie var to nedarīt, jo tad tā nebūtu vienlīdzība, tad mums tas uz visiem ir jāattiecina. Savukārt, lai mēs to attiecinātu uz visiem, vai patiesībā pat uz 5 vai 10%, tas maksā ļoti daudz. Jūs tagad varbūt nošakēsieties, bet ja mēs gribam, lai šie karavīri nebūtu tā kā padomi laikā, kur vienkārši tevi iesauca un tu tur to laiku nositi un bieži neko papildus īsti neiemācījies, ja nu neskaita to, ko daži saka, ka kļuvām pa vīriešiem, ja, tad mums, piemēram, aprēķins uz 3000 jauniesaucamajiem vienā gadā nozīmētu, ka pirms tam mums vajag aptuveni vienreizējo investīciju loģistikā, kazarmās, nodrošinājumā un tā tālāk tuvu 600 miljoniem eiro.
Un uz visiem?
Un uz 3000, es runāju par 3000, mums tad ikdienas izdevumi, ja mums, teiksim, šīs kazarmas un loģistika un viss būtu bijis, mums ir jārēķinās uz 3000 cilvēku ar vismaz 130 miljoniem eiro katru gadu. Tas jūs 3000. Nu, tad rēķiniet, ja mēs gribam iesaukt visus, tad tas cipars jau paliek īstenībā nepanesams, un arī šis cipars pie pašreizējā budžeta man vienkārši nav iespējams. Un ja mums draudi ir pašlaik, un šie draudi turpinās augt, tad mums ir vienkārši jāatrod metodes, kā mēs ar mazāk līdzekļiem varam kaut ko panākt, bet mums nav vajadzīgi lielgabala gaļa un mums nav vajadzīgi jaunieši, kas domā, ka viņi ir sagatavoti, bet viņi nav sagatavoti.
Tas nozīmē, ka īsā atbilde vispārējais obligāts dienests nebūs.
Vispārējais obligāts dienests nav īstenojams ar esošajiem līdzekļiem īsā laika periodā.